Serpas iesniedza gan apvienošanās koncepciju, gan arī sabiedrisko mediju finansējumu modeļu koncepciju. Kopš iesniegšanas vismaz publiski nekādu refleksiju no likumdevēja nav bijis. Mēs esam tajā stadijā, kur mēs bijām 6. februārī. Acīm redzam, ir jādomā, ko darīt tālāk.
Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede, atsaucoties uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, intervijā konferences starpbrīdī norādīja, ka abu mediju, Latvijas radio un Latvijas televīzijas, gaidāmā apvienošanās un finansējuma problēmas, ko runātāji šī fóruma sākumā izcēla citu tematu vidū, ir neatliekamās prioritātes, ar kurām jātiek skaidrībā pēc iespējas ātrāk. Konferencē gan izskanēja, ka Latvijas televīzija un Latvijas radio, kā viens sabiedriskais medijs, darbu varētu sākt jau 2024. Gada sākumā, taču zaļā gaisma no politiķu puses šim ilgāku laiku apspriestajam tematam joprojām nav dota. Tieši konferences dienā SEPL ir atkārtot iesniedzis abas koncepcijas Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kuras pārraudzībā ir sabiedrisko mediju joma, komentē SEPL vadītājs Jānis Siksnis.
Šīs gads, man šķiet, visi Ukrainas notikumi un visi citi izaicinājumi mediju tāpēji ir stiprinājuši mūsu pārliecību padomē, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāvirzās priekšu ar vienotā mediju izveidošanu. Un šajā gadījumā runa ir tiešām par vienu juridisko personu ar vienu valdi, kas tad varētu mums ātrāk un efektīvāk jau virzīties uz priekšu ar konkrētiem risinājumiem par infrastruktūru, par iespējamām struktūrālām izmaiņām, organizācijas iekšēnē. Mēs esam saņēmuši arī virknī atzinumu no ministrijām, no finanšu ministrijas, no kultūras ministrijas, ko mēs jau vasarā patiesībā komisijai aizsūtījām, un tos mēs arī tagad vēlreiz nosūtam.
Iepriekšējā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kas pirmo sabiedrisko mediju apvienošanās koncepcijas versiju no SEPLS saņēma 6. Februārī, to tālāk nevirzīja. Jaunais komisijas vadītājs Didzis Šmits, kurš amatā stājās pirms divām dienām, šodien uz telefonu zvaniem neatbildēja un atsūtīja ziņu, ka ar koncepciju vēl neesot iepazinies. Ieva Puķe, Latvijas radio.